Takže ešte raz vítajte. Ideme sa teda ďalej dívať na naše korene, tak ako ich osvetľuje písmo, hlavne tie prvé príbehy z knihy Genesis. Skúsme začať takto. Skúste chvíľu so mnou spolupracovať. Ja vám položím otázku a vy si ju v duchu zodpovedzte. Dobre? A skúste si ju naozaj zodpovedať. Bude to niekoľko otázok. Takže pozor, pripravení, začíname. Prvá otázka. Kto si? Máte to? Takže môžeme položiť ďalšiu otázku. Druhá otázka. Kto si? Poctivo odpovedať, prosím. Máte? Dobre. Tretia otázka. Už asi tušíte. Kto si? Samozrejme, ešte aj niečo iné bude moja kázeň dnes obsahovať. Môžeme možno tu zastať, lebo mohli by sme sa pýtať ďalej a ďalej a ďalej. Neviem, čo ste si odpovedali. Čo ste odpovedali na prvú otázku. Možno niektorí takí národne viac uvedomeli, ste si povedali, som Slovák alebo Maďar. Neviem. Možno ste si taký kozmopolitnejší, ste si povedali človek. Možno vy, ktorým sa práve nedávno narodilo dieťa, ste si povedali otec, matka. Niekto si možno povedal syn. Možno niekto si povedal muž. A niekto žena. Odpovede, ktoré dávame na túto základnú otázku, kto si, vo všeobecnosti nazývame slovom identita, totožnosť. Za koho sa považujem? S kým sa vo svojom vnútri stotožňujem ako so sebou. Súčasťou našej identity, okrem mnohých iných vecí, je aj to, že niektorí sme muži a niektorí sme ženy. Je to tak, nie? Aj teraz tu stojí, sedíte muži a ženy. Čo to znamená? Čo pre vás znamená, že ste žena? Čo pre vás znamená, že ste muž? Ste s tým spokojní? Chceli by ste radšej muži, chceli by ste radšej niekto z vás byť ženou? Alebo sú tu ženy, ktoré by radšej chceli byť mužom? Ako sa navzájom vnímame, ako muži a ženy? Rodičia, keď sa vám narodí dieťa a je to dievča, ste sklamaní? Dali by ste prednosť chlapcovi? No, súčasťou našej identity a toho, že sme muži a ženy, je aj, že máme predstavy o tom, kto to je muž a kto to je žena. Isté okuliare, ktoré nám na nos nasadzuje naše kultúrne prostredie, často bez toho, aby sme si to uvedomovali. A cez tieto okuliare sa dívame jeden na druhého. Ženy, keby ste sa napríklad narodili v niektorej z arabských krajín. Súčasťou toho, že ste ženy, by bolo napríklad to, že by ste za svojím mužom kráčali minimálne 5 krokov vzadu a na tvári by ste mali takú peknú šatku, cez ktorú by vás nebolo vidieť. Hovorí sa tomu burka. Tie kultúrne stereotypy, ktoré prenášame do toho, čo si o sebe myslíme. Čo si o sebe myslíme ako o mužoch, či o ženách, o otcoch, deťoch, synoch. Tie nám v mnohom pomáhajú, lebo sú v nich zakodované isté múdrosti. Ale rovnako môžu byť prekážkou. Dokonca môžu hrozne deformovať náš pohľad na realitu. A môžu nám dokonca prekážať v tom, aby sme vytvorili skutočné vzťahy. Preto sa vraciame späť k počiatkom. Povedali sme si, že Tie texty v Genesis sme si nazvali koreňami. Alebo ja som pripomenul minule, že v latinčine začína ten text Genesis in principio, na počiatku. Princípy sú počiatky. Existujú akési základné principiálne archetypy. Prvotné obrazy. Prvotné obrazy, ktoré nás môžu vyslobodzovať z našich stereotypov. Skúsme teda zložiť všetky tie naše kultúrne okuliare dole a pozrieť sa na to, ako pred nás tie Božie zjavené obrazy stavajú obraz muža a ženy, našej identity. Je to súčasťou základného obrazu človeka. Viete, aj o tom, že sme ľudia, rozmýšľame vždy podľa nejakých obrazov a predpokladov. Je to podobne ako s našou fyzickou tvárou. Ak sa chceme uzrieť, potrebujeme zrkadlo. Potrebujeme sa pozrieť na nejaké zrkadlo, aby sme uvideli, ako vyzeráme. Na to, aby sme si porozumeli ako celku, ako človeku, ako duchovnej bytosti, tiež pred seba kladieme nejaké obrazy. Zrkadla. A samozrejme, každá doba si vytvára nejaké obrazy. Keby sme rozmýšľali o tom, aké obrazy alebo symboly človeka pred nás kladie súčasná doba, tak možno stačí zájsť do veľkých galérií a prezrieť si obrazy súčasného umenia. Prezrieť si, ako je tam človek zobrazený. Myslím si, že tie najčastejšie symboly človeka, s ktorými aj podvedome možno pracujeme v hlave, je, povedzme, človek zviera. Najinteligentnejší z cicavcov. Alebo človek biologický stroj, ktorý proste funguje na základe determinizmu. Alebo modernejšie, človek ako počítač, sociálny počítač, ktorý je naprogramovaný sociálnymi programami, ktoré do neho vklada kultúra. A jedna proste podľa tých programov. Biblické zjavenie nás zachraňuje z diktatúry týchto obrazov, ktoré pred nás predkladá kultúra. Čo hovorí biblické zjavenie? Kto je človek? Človek je imago Dei, obraz Boha. Nemôžno pochopiť človeka bez toho, aby sme hľadali Boha. Aby som poznal sám seba, musím hľadať Boha. Aby som poznal Boha, musím hľadať sám seba. Tam smeruje pointa toho prvého príbehu stvorenia. Z neho sme čítali vlastne ten vrchol, 26. 27. verš. Do veľkolepo načrtnutých dejín vesmíru umiestňuje autor človeka. V šiestý deň na nebi zavládne dramatická pomlčka, pauza a Boh povie. Stvorme človeka, alebo presne doslovne, stvorme Adama na svoj vlastný obraz. No, hneď tu v tejto vete je istý maličký, dosť veľký, teologický problém. Máme pred sebou monoteistickú Bibliu. Židovskú monoteistickú Bibliu a zrazu počujeme toho monoteistického Boha, jedného jediného. Ako sa sám seba pýta a oslovuje sám seba v množnom čísle. Stvorme človeka. Koľko vás je? Tam viac bohov? Ako máme chápať ten plurál? No samozrejme, rabíni túto otázku dlho riešili. Rabínska klasická tradičná odpoveď je, že to stvorme človeka je plurál majestikus. Boh má úctu sám k sebe a úctivo sám seba oslovuje. Však nejako tak to bude. Kresťanskí teológovia dodávajú, že samozrejme, no ale v čom je ten Boží majestát? No, Ján, apoštol Ján v liste, v prvom liste Jánovom nám odpovedal fascinujúcim spôsobom, Boh je láska. To najtajomnejšie z jeho majestátu je práve tu. Boh je láska. Láska je vždy mnohostná. Boh je jediný a mnohostný zároveň. Boh nie je iba osamelé ja, panujúce nad vesmírom. Boh je milujúci otec, milovaný syn a duch milovania. Boh nie je osamelé ja. Boh je ja a ty a duch lásky. A toto dianie lásky je tá sila, tá tvorčia energia, ktorá tvorí svet. Pretože Boh stvoril svet v Kristovi, pre Krista a skrze Krista. Takže Boh oslovuje sám seba v plurále, pretože on je v plurále. A tvorí človeka na svoj obraz ako plurál. Ako som už povedal, keby sme čítali doslovné znenie toho hebrejského textu, tak by sme tam čítali, že Boh stvoril Adama na svoj obraz ako muža a ženu ho stvoril. Trojediný Boh tvorí dvojediného človeka, muža a ženu, ktorý sa potom v tom treťom, ktorý vzíde z ich lásky, v tom dieťati, stávajú doslova fakticky jedným telom. Tak ako ty si jedno telo z jednej matky a z jedného otca. A ja. Všetci sme tu takí. Takže ten druhý príbeh stvorenia v druhej kapitole v symbolických prorockých obrazoch osvetľuje, čo ten nesmierny výrok, že Boh stvoril človeka na svoj obraz, znamená. Čo to teda znamená? Najprv sa zastavme pri záhade Adama. Keď to tak čítame v tých našich prekladoch, tak vám to možno ani nedojde. Ale slovo Adam a slovo človek je v hebrejčine to isté slovo. Preto je hrozne ťažké to prekladať. Keď si vezmete rôzne preklady, tak zistíte, že v tých prekladoch Adam ako osobné meno sa začne zjavovať vždy niekde inde. V podstate teda Adam a človek je to isté slovo. Na začiatku Adam označuje človeka. Doslova znamená ten, ktorý je vzatý zo zeme. Označuje človeka dokonca v pomnožnom tvare. To nájdete aj v rohačkovom preklade počiarov. Mohli by sme dokonca to slovo Adam preložiť ako ľudia, alebo ľudstvo. Tento kolektívny človek sa postupne v príbehu mení, až dostane ako muž meno Adam oproti žene, ktorá sa volá Eva. V 5. kapitole autor príbehu o Adamovi nakoniec zhrnie ten príbeh takto. V roháčkovom preklade to znie takto. Genesis 5, 1. a 2. verš. Toto je kniha rodokmeňov Adamových. V deň, keď stvoril Boh Adama, učinil ho na podobu Boha, muža a ženu ich stvoril a nazval ich meno Adam. Pozrime sa teda na príbeh Adama. Na začiatku je Adam jedinou bytosťou, na konci je rozdelený na muža a ženu. V tom celý príbeh začína tým, že sa Boh pozrie na Adama, človeka, a povie si, to nie je dobre. Je to také zvláštne v tom príbehu, lebo keď poznáte príbeh o stvorení, tak vždy sa tam opakuje ako refrén. Boh je taký radosný stvoriteľ, vždy sa poteší z toho, čo stvoril. Tam stále vracia ten refrén, že Boh videl, že je to dobré. A teraz stvorí človeka, ide stvoriť svoj vlastný obraz, pozrie sa na to a hovorí, není to dobré. No, čo nie je dobré? No, nie je dobré, aby bol človek sám. O čom to je? O čom vypoveda v tom príbehu samota Adamova? Môžeme si tam dať prvý obrázok. Príbeh pred nás stavia prvý rozmer toho, čo to znamená, že človek je obrazom Boha. Viete, celá kniha Genesis začína pomenovaním Boha. Na počiatku Boh stvoril nebesia i zem. Vieme, že Boh vo svojej podstate rovná sa stvoriteľ. Boh neviditeľný slovom tvorí svet. Potom na jeho vrchole vytvorí svoj vlastný obraz Adama. A čo robí Adam? No Boh dovedie celý stvorený svet k Adamovi a Adam ten svet pomenúva. No toto je človek jak vyšitý. Tým sa vymaňujeme z celého stvorenstva. Tým sa odlišujeme od všetkých iných tvorov. Tým, že máme tvorivé vedomie, ktoré sa prejavuje v jazyku. A tým, že vytvárame jazyk, tvoríme, tak sami sme svojím spôsobom stvoriteľmi. Jazykom sme stvorili túto modlitebňu. Jazykom tvoríte produkty vo svojich firmách. Všetko, čo tvoríte. Tu sa človek podobá Bohu. Boh, slovo. Človek, jazyk. Môžeš to vypnúť. Vieme, že Božie meno, ktorým sa Boh označil Mojžišovi, keď sa ho pýtal na to, Bože, ako sa voláš? Čo mám povedať v Egypte? Tak Boh mu povedal, som, ktorý som. Ja som. Je moje meno. Mužovia, ženy, ktorí tu predo mnou sedíte, aké je vaše meno? Keď zabudnete na to, čo máte v občianskom. No každý si v sebe nesieme to isté meno. Ja som. V tom ja som sa zrkadlí prvý rozmer obrazu Boha v nás. Práve tým vedomým ja som vyčnievame a vyčnieva Adam nad stvoreným svetom. Podobá sa Bohu. Ja som sám sebou. A v tom ja som sám sebou je aj to ja som sám. Vedomie, ktoré sa vymaňuje spod determinizmu celého stvoreného sveta v sebe obsahuje samotu individuality. Samotu a slobodu individuality. A táto samota je obrovským darom, pretože to je hracie pole pre drámu lásky, ktorá sa tu má odohrať. Bez tejto individuality aj samoty sa človek nemôže stať láskou. A na to, aby sa stal obrazom Boha, musí sa stať láskou. A tak Adam potrebuje vo svojej samote pomoc. Hebrejské slovo, ktoré je v tom 18. verši použité, označuje niekoho, kto je odlišný a zároveň rovný, rovnocenný. Jediné, čo môže pomôcť Adamovi v jeho samote, je niekto, kto bude naozaj iný, nebude ním samým. Ale zároveň mu bude úplne rovnocenný. Prečo iný a rovnocenný? No, Adam, ako ho vidíme v tom príbehu, stojí uprostred dvoch nerovnocenných vzťahov, nerovnovážnych. Vzťah s Bohom je nerovnovážny. Boh Adama o nekonečno prevyšuje. Boh ho dokonale pozná. No Adam nepozná dokonale Boha. Ani ho nemôže poznať. Pretože Boh je absolútny stvoriteľ a on je tvorca. Vo vzťahu k prirodzenému svetu Adam sa tak troška podobá tomu Bohu. Svojím poznaním prenika do sveta a poznáva ho. Poznáva stvorené bytosti. Ale to poznanie mu tie stvorené bytosti nemôžu rovnocenným spôsobom vrátiť. A tak Adam potrebuje niekoho, kto by bol iný, nie on sám, ale bol by mu rovný, rovnocenný. A tak Boh Adama uspí a prevedie operáciu. A rozdelí Adama na dve bytosti. Teraz chápeme ten prvotný výrok, že Boh stvoril Adama ako muža a ženu. A že stvoril muža a ženu a dal im meno Adam. Vytvoril polaritu. Vytvoril človeka, ktorý má v sebe v zásade dve póly. Odlišné, no rovnocenné. Vytvoril človeka ako komplementárnu bytosť. Až keď sa spojí mužské a ženské, v jednotnom spoločnom pohľade poznania lásky. Človek sa stáva celým človekom. A tu sa završuje v nás imago Dei, obraz Boha. Tak ako Augustín, môžeme si tam dať citát Augustína. Augustín za všetkých tých cirkevných otcov nám pomenúva tajomstvo Boha, tak ako sa nám zjavuje v evanjeliách. Hovorí, Otec, Syn, Duch, Svätý sú jeden Boh, ktorý stvoril a riadi celé stvorenie. Otec nie je synom. Ani Duch Svätý nie je otcom či synom. Je to trojica osôb vo vzájomnom vzťahu a v jednote rovnocenného bytia. Tak aj človek je obrazom Boha. Tiež je jednota, jedinosť, muža a ženy. Ale tiež je v pluralite odlišných bytostí, ale rovnocenného bytia. Táto odlišnosť a rovnosť sú základom Božieho obrazu v nás. Mohli by sme to pripodobniť metafore, ktorú si nosíme nepretržite na tvári. Viete, v hlave máme dve oči. Dobre hovorím? Dve. Tretie oko nepočítam, to si niektorí vymýšľajú, že je tretie. Máme v hlave dve oči. Ako keby nám Pán Boh chcel naznačiť, že na realitu sa musíme dívať minimálne z dvoch odlišných uhlov pohľadu, pretože inak realita stráti hĺbku. Prestaneme vnímať priestor. Údajne človek, ktorý vidí iba na jedno oko, má problém vnímať priestor, pretože svet stráti hĺbku. Ak si predstavíme, že jedno oko reprezentuje existenciu človeka ako ženy, druhé oko existenciu človeka ako muža. Na to, aby sme videli celý priestor humanity a poznávali ho, musíme sa dívať spoločne oboma očami. Muž sa musí v pokore a láske skloniť pred ženou a cez ňu poznať to, čo pozná iba žena. Žena sa musí v pokore a láske skloniť pred mužom a cez neho poznať to, čo pozná iba muž. A zázrak tohto spoločného poklonenia a lásky sa volá manželstvo. A manželstvo v tomto zmysle môžeme nazvať vznešeným názvom alebo metaforou, že je to autoportrét Boha. Povedzme si ešte zo pár detailov, pretože príbeh rajsky neskončil tu, neskončili iba obrazom Boha v nás, ale skončila jeho porušením. Môžeme si dať ďalší obrázok. Príbeh končí vyhnaním človeka z rája, pretože miesto toho, aby žil v celostnom poznaní dobra, rozhodol sa človek žiť vo svete poznania dobra a zla. Siahol po ovoci zo zakázaného stromu, zatúžil byť ako Boh, byť centrom vesmíru, vládnuť, vlastniť a podmaniť si svet, veci, tvory i ľudí. A tak Boží obraz z nás je rozbitý. Hriech a pád sa premietol najbolestivejšie tam, kde sa najviac zrkadlí Boží obraz, do vzťahu muža a ženy. Požehnanie sa zmenilo na prekliatie. V čom bola tá kliatba? Je tam viac tých kliatieb, ale jedna z nich je táto. Žena bude túžiť po mužovi a muž bude panovať nad ňou. Do dobra Božieho obrazu vstupuje zlo, porušenia. Boží obraz je rozbitý. Namiesto jednoty lásky v inakosti a rovnosti prichádza vlastnenie, podmanenie a nadvláda. A potom prichádzajú dejiny, tak ako ich sledujeme. Dejiny starozákonného patriarchátu s jeho nepochopiteľným mnohoženstvom, ktorý popiera celý obraz, ktorý pred nás kniha Genesis stavia. Patriarchovia majú zopár žien, králi izraelskí majú celé háremy. Miesto vzťahu rovnosti a lásky nastupuje vzťah vlastníctva. ktorý je dokonca potom vyjadrený aj v regulačných zákonoch regulujúcich manželstvo v knihe Mojžišovej. Prečítajme si ako ilustráciu z Mojžišovej knihy z 24. kapitoly takzvaný zákon o prepustení manželky. To vyjadruje porušenosť obrazu manželstva v jeho hĺbke. Tam sa dočítame toto. Ak si muž vezme ženu za manželku a potom sa mu znepáči, lebo nájde na nej niečo odporné, napíše jej prepúšťací list, dá jej ho a pošle ju z domu preč. Ona vyjde z jeho domu, odíde a vydá sa za iného muža. Ak sa však znepáči aj druhému mužovi, napíše jej prepúšťací list, dá jej ho a pošle ju preč z domu. Ak jej druhý muž, ktorý si ju vzal za ženu, zomrie, potom si ju prvý muž, ktorý ju poslal preč, nesmie znova vziať za ženu, lebo je poškvrnená. No, samozrejme, občas sa o tomto hovorí ako o rozvodovom liste, ale toto nie je rozvodový list, to nie je o rozvode. Rozvod, ktorý my dnes poznáme, je vždycky o mužovi a žene. O rozvod môže požiadať muž a o rozvod môže požiadať žena. Toto je o prepúšťacom liste. A týka sa v istom zmysle vlastnenia ženy. Muž, ktorý tú ženu nechce, ju môže prepustiť, ale musí do listu napísať, prečo ju prepúšťa. To bolo postavenie ženy v patriarchálnej spoločnosti. A keď Ježiš vedie disputu so znalcami zákona, podsúvajú mu práve aj tento zákon ako taký chyták. Smie človek prepustiť manželku pre akúkoľvek príčinu? O tom sa oni sporili, že aká vážna musí byť tá ošklivosť, aby ju mohol prepustiť. Stačí, že spáli koláč, alebo čo by malo byť príčinou? Ježiš, čo je pozoruhodné, v tom rozhovore vracia späť k počiatku. In principio. Či ste nečítali, že ten, ktorý ich učinil, od počiatku ich učinil ako muža a ženu? Stavia pred nás archetyp vzťahu ja a ty. Jedného muža, jednej ženy, ich inakosti a rôznosti, ako jednotu celostného človeka. A potom dodáva mužom, ktorí sa opýtajú. Mojžiš vám to dovolil, muži, pre tvrdosť vášho srdca, pre egoizmus a egocentrizmus. Hriech, ktorý rozbil prvotný obraz jednoty a rovnosti muža a ženy. Ježiš prichádza, aby nás spasil. Aby nás spasil v našej celostnosti. Prichádza, aby znovu uzdravil a obnovil rozbitý Boží obraz v nás. A tak v procese toho oslobodzuje aj ženu. Neviem, či ste si to všimli, ale medzi Ježišovými učeníkmi neboli iba muži. Boli medzi nimi i ženy. Napriek tomu, že v literárnom úze tej doby sa ženy neuvádzali a nezapočítavali do počtu zástupu, ani ženy, ani deti, Lukáš sa predsa len o tom zmieňuje. V 8. kapitole v 1. až 3. verši hovorí o 12, ktorí chodili s Ježišom a boli s nimi aj ženy. A menuje spomedzi nich 4, medzi nimi napríklad aj Máriu Magdalénu. O tom, o svojej podstate, je aj ten známy konflikt Mária a Marty. Nie je to až tak o intelektuálnej Márii a o pracovitej Marte. Je to v prvom rade o konfliktu medzi tradičnou rolou ženy, ktorá má slúžiť v domácnosti mužovi, a medzi rolou muža študenta zákona. Mária sedí medzi učeníkmi pri nohách Ježišových. A Marta je z toho pobúrená, obracia sa na Ježiša a hľadá u ňoho porozumenie. Čaká, že Máriu napomenie. A Ježiš povie, nechaj ju, pretože si vybrala dobrý podiel, ktorý jej nebude zobratý. Samozrejme, mohli by sme ísť ďalej, ale nie je čas. Na počiatku sme čítali aj citát z listu apoštola Pavla Galaťanom, kde je zrejme, že porozumel tomu, čo Ježiš priniesol. Radikálnemu zrovnoprávneniu a oslobodeniu všetkých nerovných skupín. Aj muža a ženy. A hovorí, že v Kristovi všetky tie nerovnosti zákona končia. Kto je pokrstený v Kristovi, už nie je ani Žid, ani Grék, ani otrok a slobodný, ani muž a žena, ale sú jedno v Kristovi. Na záver by som možno povedal toľko. Samozrejme, sme civilizácia. Západná civilizácia je jediná zo známych civilizácií, kde sa rovnosť ľudí postupne vynorila a presadila. Aj rovnosť muža a ženy. Celý ten proces je v istom hlbokom zmysle ovocím evanjelia. Hoci cirkev žiaľ niekedy stála v odpore voči tomu procesu. Dnes prežívame krízu manželstva a rodiny. A mnohí ľudia cítia, že to je preto, lebo ešte prežívajúce stereotypy patriarchálneho vzťahu, kde je žena závislá ekonomicky a sociálne na mužovi. Pretrvajú, ale tento model už vlastne prestáva fungovať. Prestáva fungovať práve preto, že rovnoprávnosť ženy sa naplno presadila aj v spoločnosti. Žiadne vonkajšie tlaky ekonomickej, sociálnej, spoločenskej závislosti ženy na mužovi už rodinu nepodržia. Všetky tieto tlaky padli. Samozrejme, kríza je vždycky v istom zmysle súdom nad tým, čo sme žili dovtedy. Kríza znamená súd, krízis. A je rovnako ohrozením, ako úžasnou príležitosťou. Myslím si, že žijeme v dobe, keď manželstvo buď zostupí do svojich duchovných hlbín a bude čerpať in principio z toho prvotného základného obrazu Božieho v nás. Muži a ženy sa v Kristovej milosti pokúsia o to úžasné vytvoriť jednotu inakosti a rovnoprávnosti vo vzťahu partnerstva lásky. Alebo iné manželstvo veľmi ťažko v budúcom svete prežije. A domnievam sa, že pred Kristovými mužmi a ženami v čase, ktorý pred nami, možno ani nie je väčšej úlohy, ako naučiť sa práve toto. Nech nám v tom Boh pomáha.